Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկ, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Վաշինգտոնը պատրաստ է աշխատել Ադրբեջանի ու Հայաստանի հետ ցանկացած ձևաչափով, պետք քարտուղարության դիրքորոշումը կապված ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափի ապագայի հետ։ Վարչապետի հրաժարականին հասնելու համար պայքար սկսած Բագրատ արքեպիսկոպոս Գաստանյանը Նիկոլ Փաշինյանի հեռացման համար նոր ժամկետ է սահմանել սեպտեմբերը։ Դրամատիկ զարգացումներ Գյումրիում ակտիվիստը հացադուլ է սկսել ծայրահեղ քայլով փորձելով փրկել մեր մանկության տանգոն ֆիլմից պատմական շենքը։ Այս ու այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է աշխատել Ադրբեջանի ու Հայաստանի հետ ցանկացած ձևաչափով, որին կհամաձայնվեն կողմերը և որտեղ վերջիններս կարող են առաջընթաց գրանցել, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունի պատասխան Ամերիկայի ձայնի հայկական ծառայության հարցմանը կապված ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափի ապագայի և դրա շուրջ ամերիկյան կողմի դիրքորոշման հետ։ Բաքվից պարբերաբար հնչում է Մինսկի խումբը լուծարելու պահանջ, ինչին ի պատասխան Երևանն օրերս հայտարարեց հայկական կողմը Մինսկի գործընթացի շարունակականության հարցը կարող է դիտարկել առաջին հերթին խաղաղության պայմանագրի կնքման համատեքստում։ Ադրբեջանի զինված ուժերի հակաօթային պաշտպանության ստորաբաժանումները հատուկ տակտիկական վարժանքներ են անցկացրել, այս մասին հայտնում է այդ երկրի պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունը։ Նախորդին էլ ուսումնավարժական թռիչքներ են իրականացրել Ադրբեջանի բանակի ռազմաօթային ուժերի ուղղաթիռային ստորաբաժանումները։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, ուկրաինական ուժերն ամրապնդում են իրենց դիրքերը Ռուսաստանի Կուրսկի մարզում, գլխավորը ռուսական հարձակողական ներուժի սահմանափակումն է և մեր հեռ հարությունը, հնդգծել է Զելենսկին Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը 3+3-ով տարածած հայտարարությամբ։ Կիևին մեղադրել է ամերիկյան արտադրության հրթիռներով Կուրսկի մարզի Գլուշկովը շրջանի առանցքային կամուրջը ոչնչացնելու համար, ինչի հետևանքով ըստ ռուսական կողմի կամավորներ են զոհվել։ Փլուզված կամուրջը ռուսական բանակի մատակարարման հիմնական ուղին է տարածաշրջանում։ Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև կատարի միջնորդության բանակցությունները, որոնք պետք է տեղի ունենային օգոստոսին Դոհայում, անորոշ ժամանակով հետաձգվել են Ռուսաստանի Կուրսկի մարզում ուկրաինական զորքերի հարձակողական գործողությունների պատճառով։ Այս մասին Վաշինգտոն Փոստին հայտնել են բանակցությունների մոտ կանգնած պաշտոնյանները։ Բանակցությունների ընթացքում կողմերի պատվիրակությունները նախատեսում էին քննարկել էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա փոխադարձ հարվածների դադարեցման մասին համաձայնագիրը, և այդ պայմանավորվածությունը հավասարազոր կլիներ մասնակի հրադադարի, նշում է ամերիկյան պարբերականը։ Նախապատրաստվող հանդիպման մասնակիցները հույս ունեին, որ այս բանակցությունները կարող են ճանապարհ հարթել պատերազմի ավարտի դադարեցման մասին համապարփակ համաձայնության համար, սակայն ըստ իրավիճակին ծանոթ անանուն դիվանագետների Կուրսկի մարզում Ուկրաինայի զինված ուժերի հարձակումից հետո ռուսական պատվիրակությունը հետաձգել է հանդիպումը Կիևի գործողություններն անվանելով էսկալացիա։ Ռուսաստանը չի չեղարկել բանակցությունները, նրանք ասել են՝ մեզ ժամանակ տվեք, փոխանցել է թերթի զրուցակիցներից մեկը, մեկ այլ աղբյուր էլ ասել է՝ Կուրսկից հետո ռուսները հրաժարվել են։ Լիբանանի հարավում գտնվող Նաբաթիե քաղաքում բնակելի շենքի վրա իսրայելական հարվածի հետևանքով առնվազն 9 մարդ է զոհվել, եւս 5-ը վիրավորվել։ Իսրայելական բանակապնդում է, որ ավիահարվածի թիրախ է դարձել Հեզբոլայի զինյալների կողմից օգտագործվող զենքի պահեստը։ Լարվածությունը տարածաշրջանում կտրուկ կաչել է վերջին շաբաթներին, երբ հրթիռային հարվածի հետևանքով Իսրայելի կողմից օկուպացված Գոլանի բարձունքներում 12 երեխա և դեռահասներ են սպանվել։ Իսրայելը հարվածների համար մեղադրել է Լիբանանի տարածքի մի մասը վերահսկող Իրանամետ խմբավորմանը։ Թուրքիայի Իզմիր Ծովափնյա քաղաքի մոտ հազարավոր հրշեջներ արդեն երկրորդ օրն է փորձում են մարել անտարային հրդեհը, որն արդեն տարածվել է քաղաքի բնակելի թաղամասերում։ Ըստ պաշտոնական տվյալների, տուժած շրջանների ստարհան անվել է մոտ 900 մարդ, հրդեհների մարմանը մասնակցում է շուրջ 3000 մարդ և մոտ 600 միավոր տեխնիկա։ Հաղորդվում է, որ Իզմիրի թաղամասերից մեկում հրդեհը վնասել է 30 շենք, այդ թվում բնակելի։ Երկրի իշխանությունները պնդում են, որ անտառում հրդեհը բռնկվել է խնջույքի ժամանակ։ Բելարուսի ավտորիտար առաջնորդ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն համաներում է շնորել 2020-ի հետընտրական բողոքի ցույցերի ժամանակ ձերբակալված և հետագայում տարբեր մեղադրանքներով ազատազրկ մանդատապարտված 30 80 անձի, նրանց անունները չեն հրապարակվել։ Ազատության Բելարուսական ծառայության տեղեկություններով ազատ արձակվածներից ոմանկեն սաթոշակային տարիքի ծանր հիվանդություններով տառապող անձինք են։ Պաշտոնական Մինսկը պնդում է, որ Լուկաշենկոյի կողմից համաներման արժանացած դատապարտյալները մեջբերում ընդունել են իրենց մեղքը, անկեղծորեն զղջացել են իրենց արարքների համար։ 2020 թվականի օգոստոսին ընտրություններից հետո, որոնց պաշտոնական արդյունքները Լուկաշենկոյին 6-րդ անգամ շնորհեցին նախագահի պաշտոնը, Բելարուսում Բողոքյան նախադեպ զանգվածային ցույցեր հարուցեց իշխանությունը, Բողոքի ալիքը ճնշեց ոստիկանական բիրտուժով ձերբակալելով հարյուրավոր ցուցարարների, որոնցից շատերն այդ թվում ընդդիմադիր առաջնորդներ տարբեր մեղադրանքներով երկարամյա ազատազրկման դատապարտվեցին։ Կոռուպցիայի համար մեղավոր ճանաչված սենատոր Բոբ Մենենդեսը լքում է ընտրապայքարը, ավարտին հասցնելով իր քաղաքական գործունեությունը։ Նա պատրաստվում էր վերընտրվել որպես անկախ թեկնածու Միացյալ Նահանգների սենատի նոյեմբերի 5-ի կայանալիք ընտրություններում։ Ամերիկացի ազդեցի քաղաքական գործիչը հայամետ սենատորի համբավ ունեցող Բոբ Մենենդեսն ու նրա կինն անցած ամիս Նյու Յորքի դատարանում մեղավոր են ճանաչվել հազարավոր դոլարի կաշառք ստանալու արդարադատության խոչընդոտ Ոթման կատարի և Եգիպտոսի շահերի օգտին գործունեություն ծավալելու մեջ։ Մենենդեսի գործով դատավճիռը կհրապարակվի հոկտեմբերի 29-ին, նրան սպառնում է երկարամյա ազատազրկում։ Քաղաքական գործիչը հերքում է մեղադրանքները։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը նախ ներքաղաքական թեմաների մասին։ Ամիսներ առաջ իշխանափոխություն խոստացած Բագրատ արքեպիսկոպոս Գաստանյանը հայտարարում է, որ չի հրաժարվել պայքարի իր նպատակներից և մտադիր է առաջիկա սեպտեմբերին կիսատ թողածը շարունակել։ Եկեղեցականը, ինչպես Գառնանն իր առաջնորդած շարժման հարթակներից, այնպես էլ այսօր հավաստիացնում է, թե ունի իշխանափոխության հստակ ծրագիր։ Նա Վերստին հրաժարվում է մանրամասներ բացահայտել։ Հիշեցնեմ, Տավուշից սկսած պայքարը Բագրատ արքեպիսկոպոսն ավարտեց Բաղրամյան Դեմիրճյան խաչմերուկներում տեղի ունեցած բախումներից հետո, երբ ոստիկանությունը հատուկ միջոցներ կիրառեց ցուցարարների նկատմամբ։ Շուղիկ Գասյանն է շարունակում.
Սեպտեմբերին տեղի է ունենալու այն, ինչ որ մայիսի 9-ին 100 հազարավոր մարդկանց մտքերի մեջ կար։
Վարչապետի հրաժարականին հասնելու համար պայքարի ելած Բագրատ Սրբազանը Նիկոլ Փաշինյանի հեռացման համար հիմա էլ նոր ժամկետ է սահմանել։ Սեպտեմբերը։ Վերջին երկու ամսում մարզային և բակային այցերով զբաղված շարժման առաջնորդը պնդում է, թե իրենք պատրաստվել են դրան, բայց մանրամասներ դարձյալ չի հայտնում։
Մեզ համար վճռական կարևոր օրեր են մեզ մեր դիմաց։ Մենք նախապատրաստվելով բոլոր առումներով առաջ ենք գնալու։
Բարձրաստիճան հոգևորականը պայքարը սկսեց Գառնանը Տավուշի հատվածական սահմանազատման օրերին։ Նախ պնդում էր, թե իրենց պայքարը սահմանազատման քողի ներքո իրականացված գործընթացի դեմ է, սակայն քայլերթով Երևան հասնելուն պես բազմամարդ հանրահավաքին հայտարարեց, գլխավոր նպատակը Փաշինյանի հեռացումն է։ Ավելի քան 1.5 ամսվա անհնազանդության ակցիաներն ու հանրահավաքներն ավարտվեցին Բաղրամյան Դեմիրճյան խաչմերուկ ներում տեղի ունեցած բախումներից հետո, երբ ոստիկանությունը հատուկ միջոցներ կիրառեց ցուցարարների նկատմամբ։ Դրանից հետո շարժման առաջնորդը փոխեց միայն գործողությունների ձևաչափը, ոչ թե ակցիաներ են անցկացնում, այլ զրույցներ մարդկանց հետ, բայց կրկին առանց հստակության, թե ինչպես պետք է հեռացնեն իշխանությունը։
Որպեսզի սեպտեմբերին տեղի ունենալ այն, ինչ ժողովրդի մտքում էր մայիսի 9-ին, ինչպես հրճակվել է, պետք է տնային
Դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցության առաջնորդ Սուրեն Սուրենյանցը, որ շարժման աջակիցներից է, շարունակում է պնդել, այն չունի հստակ քաղաքական օրակարգ, իսկ այդպես հավանականություն է, որ առհասարակ որևէ քաղաքական գործընթաց հաջողությամբ կպսակվի, շատ քիչ է։
Պետք է լինի հստակ քաղաքական հարթակ, որպեսզի հասարակությունը հասկանա, ում ինչով է փոխում, պետք է լինի հստակ քաղաքական օրակարգ, պետք է լինի միասնական գնահատական այդ հարթակի Հայաստանի նորագույն շրջանի պատմությանը կամ նրա տարբեր փուլերին, պետք է լինի հետնիկոլական Հայաստանի տեսլակը։
Տավուշահանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդն այս հարցերին հստակ պատասխաններ այդպես էլ պայքարի ընթացքում չի տվել։ Բագրատ Սրբազանին աջակցող Սուրեն Սուրենյանցն ասում է, ժողովուրդը 2018 թվականի դառը փորձը ունի, երբ իրավիճակը փոխել է միայն նախագահ Սերժ Սարգսյանին մերժելու հիմքով, հետո համոզվել, որ դա որակական փոփոխությունների համար բավարար պայման չէ։
Հասարակությունը պիտի համոզված լինի, կրկնում եմ, այս լուզեր իշխանությանը ինչով կամ որ թիմով է փոխում։ Որպեսզի ժողովուրդը գնա արտահերտ զարգացումների, առանց այդ ժողովուրդը ապաթիկ վիճակում է, որոշակի նաև դեգրադացիա կա մեր հասարակական ընկալումներում։ Պետք է իսկապես այնպիսի մի պրոդուկտ քաղաքական առաջարկվի, որը հաղթարի այն փոխշնդողները, օբյեկտիվ է, սուբյեկտիվ, ինչ այս պահին կա։
Որ պայքարի մեթոդները փոխվելու են, շարժման առաջնորդները խոստանում են առանց փակագծեր բացելու։ Հենց այդ ուղությամբ քննարկում անցկացնելու համար էլ սեպտեմբերին նախատեսում են դահլիճային ձևաչափով հավաքվել եւ որոշումներ կայացնել։ Սակայն, ինչպես շարժման անդամներից պատգամավոր Գառնիկ Դանելյանը հայտնեց, Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրի տնօրենը մերժել է իրենց այնտեղ հավաք անցկացնելու դիմումը, պնդում է, թե գործում են Փաշինյանի հրահանգով։
Տարբեր օրեր են ասել, խնդրել են, որ ցինել են ուզել չի 7-ին, 8-ին, ասել ենք դուք օր ասեք, ամեն կերպ մենք ուզեցել ենք, որ գնանք այսպես ասած կոմպրոմիսի, որ ստացվի, ինչ-որ նախատեսել ենք, բայց ակնհայտ է, որ իրանց կողմից միտում կար, որ չտան տարածքը, դա պարզ է։
Մարզահամերգային համալիրի տնօրեն Կարեն Ղազարյանը ազատության հետ զրույցում հերքես, թե հրաժարվել են ընդդիմադիր շարժման հավաքի համար դահլիճ տրամադրել։ Ասած, պաշտոնական նամակով դիմել եւ օր են խնդրել, սակայն այդ օրն իրենց մոտ այլ միջոցառում է նախատեսված։
Մենք իրանց գրել ենք, որ այդ օրը միջոցառում կա, մենք ձեզ չենք կարա այդ օրը տրամադրենք, արդեն պայմանագիր կա։ Մենք ասել ենք, եկեք նայենք, եթե հարմար ուրիշ օրեր անենք։
Եթե իրանք պատրաստ են տրամադրեն, թող օր ասեն, ասեն այս օրը կտրամադրեն, այդպես այլ բան են ասել։
Մարզահամերգայինի տնօրենն ասում է, եթե ընդդիմությանը մերժելու նպատակ ունենային, ապա կմերժեին նաև դաշնակցությանը, որը սեպտեմբերի 4-ին համալիրում միջոցառում է անցկացնելու։ Գառնիկ Դանելյանը հակադարձում է, դա նվիրված է լինելու Արցախի օրվան, այլ խորհուրդ ունի, իսկ շարժման օրակարգը իշխանության հեռացումն է։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի գլխավորությամբ ողոքի ալիք հարուցած սահմանագծման հետևանքով Ադրբեջանի տեսադաշտում հայտնված գյուղերի մասին։ Կառավարությունը բնակարանային ծրագիր է առաջարկել սահմանամերձ գյուղի բնակիչներին, մեծ հետաքրքրություն դեռ չկա, թեև ցանկացողներն էլ բազմ խնդիրների են բախվում։ Տիգրան Հովսեփյանի եւ Մարինե Խաչատրյանի համատեղ հաղորդումը։
Քանի անգամ եկել են ոսպետար, խնդրել, աղաչել, պաղատել, ճիշտ է։ Ասել եմ, ժողովուրդ ջան, այդ 16 միլիոնի ծրագրերից օգտվի ոսպետարում այս պայն մի հատ է, թե երկու հատ։
7
հատ։ Հա, 7-ն էլ ինչքան խնդրեցի։
Վարչապետ Փաշինյանն անձամբ է ոսպետարցիներին աղաչել, պաղատել, որ վերցնեն կառավարության կողմից առաջարկվող 16 միլիոն դրամն ու սահմանամերձ այդ գյուղում տուն կառուցեն։ Տավուշ Ղազախ հատվածում սահմանազատման ժամանակ թեժ լրահոսում հայտնված ոսկեպարում այժմ արդեն հաստատված 7 հայտ կա, Հարևան Կիրանցում 17։ 2022 թվականից գործող ծրագրով սահմանամերձ բնակավայրերում տուն կառուցելու համար պետությունը աջակցություն է տրամադրում մինչև 16 միլիոն դրամի հիպոթեքային վարկի եւ մինչև 13% տոկոսագումարի չափով։ Այնպես չէ, որ պետության փողերով սահմանամերձ բնակավայրում տուն կառուցելու առաջարկը գյուղացիները գայթակղիչ չեն համարում։ Պարզապես ծրագրի մեկնարկից մինչ օրս անընդհատ խնդիրների են բախվում։ 16 միլիոնի աջակցությունից օգտվելու մի քանի պարտադիր պայմաններ կան։ Շահառուները պետք է ամուսնացած լինեն, իսկ ամուսինների տարիքների գումարը չպետք է գերազանցի 75-ը։ Վարչապետի հետ հանդիպմանը եկած ոսկեպարցի տղամարդկանցից մեկն օրինակ առաջարկել էր հանել տարիքային սահմանափակումը։
Տարիքային սահմանափակումը շատ ազնիվ
է։ Տարիքային սահմանափակում կարող ենք հանել, եթե երեխա ունենա։
Ոսկեպարցի մեկ այլ տղամարդ էլ վարչապետին գյուղի երիտասարդների չամուսնանալու, տուն չունենալու և տուն կառուցելու ցանկության անտրամաբանական կապներ բացատրել։ Գյուղացիների խոսքով գյուղի ավելի քան 40 չամուսնացած երիտասարդներին ամուսնանալու համար տուն է պետք, տուն ունենալու համար ամուսնության վկայական։
Թող երեխեքը գան իրենց համար կառուցեն,
ամուսնացած չեն։
Բա թող ամուսնանան։
Ես տուն չունեմ, ամուսնանան որտեղ ունեմ։ Ես խնդրում եմ հնարավորություն
Տավուշյան այցի ժամանակ վարչապետը նաև ծրագրի Սյունիքում բացահայտված խնդիրներից էր խոսել։ Պարզվում է տուն կառուցելու այս ծրագրի համար անհրաժեշտ տնամերձ հողատարածքը ձեռք բերելու համար գյուղացիները համայնքների հայտարարած աճուրդից հաճախ դատարկաձեռն են հեռանում, քանի որ նույն այդ աճուրդներին նաև քաղաքից եկած ունևորներն են մասնակցում, վճարում ավելի բարձր գին ու գնում հողը։ Տներ սահմանին ապրողների համար, թե ամառանոցներ քաղաքաբնակների համար ոսկեպարցիներին հուզող հարցերից է։
Երևանցին գալիս է Արնամ Սարկան սահմանամերձի։ Սահմանը ապրողներն չկան սարկի։
Ամենաշատ 38 սահմանամերձ գյուղ ունեցող Սյունիքի մարզը ծրագրին ներկայացված հայտերի թվով 3-րդ տեղում է։ Առաջինը Տավուշի մարզն է, 2-րդ տեղում ընդամենը 6 սահմանամերձ գյուղ ունեցող Վայոց ձորն է։ Ինչու 44-օրյա պատերազմից հետո ադրբեջանական դիրքերի հարևանությամբ հայտնված Սյունիքի գյուղերում քիչ են պետության աջակցությամբ տուն կառուցել ցանկացողները, սահմանի բնակիչներն իրենց պատճառներն ունեն։
Կարես գյուղում սարկի ինչ անի։ Գիտեմ ավեր հետագան ինչ ա լինելու, դժվար են ապրելու, սարկի տոնը սարկի որ ինչ։ Ես ա ինձ էլ տոնը նեմ ասենք, դենա տղաս տող մնարել։
Սարկեն ինչ անի, սա ինչ ապակակա որ սարկ։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության տրամադրած ցանկում նկատելի է, որ ադրբեջանական դիրքերին առավել մոտ փոքր բնակավայրերում, օրինակ ներքին հանդում, Արավուսում, Խոզնավարում տուն կառուցելու աջակցություն ստանալու համար դիմողներ չեն եղել։ Փոխարենը շատ են դիմողները սահմանից համեմատաբար հարմար դիրք ու շատ բնակչություն ունեցող գյուղերում՝ Քարահունջում, Խնձորեսկում, Տեղում։ Խնածախի 42-ամյա բնակիչ Արթուր Արաքելյանը ծրագրից չօգտվելու պատճառներից մեկը նաև գյուղում ջրի բացակայությունն է համարում։
Ասենք շենք եմ սարքում, օրեկան 5 տոննա, 10 տոննա ջուր է քինելու։ Բա ես էլ ջուր չտամ, ապերեմ։ Քինամ Բայանդուրից, ասենք, ավտոբուսեմ բերեմ, որ այդ ցեխը պիտի արվի։ Մեր պայմանները այդ են, այս յարուլ պայմանները։ Հարթավայր պետի որ սիրուն պլանային սարք։
Սոցապնախարության Facebook-յան էջից տեղեկացանք, որ ծրագրում այս պահին դադար է, քանի որ ընդունված հայտերի թիվը մոտ է նախապես որոշված 2000-ին։ Նույն հաղորդագրության համաձայն այդ դադարը հնարավորություն կտա ուսումնասիրել եղած պատկերը, վերլուծել նպատակայնությունը, խնդիրներն ու գնահատել արդյունքները։ Ծրագիրը շարունակելու մասին պաշտոնական հայտարարություններ դեռ չկան։
Իշխանափոխությունից առաջ պադավատապետություն դատապարտող Նիկոլ Փաշինյանի կուսակիցը պետբյուջեի հաշվին շռալ գումարներ է հատկացրել ծառայողական մեքենայի համար, մոտ $50,000 գումար ուղելով սեփական հարմարավետությանը։ Խոսքը Սպիտակի քաղաքապետի մասին է, որում ծառայողական ամենագնացի ձեռքբերման մրցույթում հաղթել է մրցույթին չմասնակցած ընկերություն։ Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Սպիտակի համայնքապետը նոր $46,000 ծառայողական մեքենա ունի տեղական բյուջեի հաշվին։ 24 թվականի արտադրության ամենագնացը Սպիտակի համայնքապետարանի 6 ծառայողական մեքենաներից մեկն է։ Մեկ ամիս առաջ համայնքի հավաքանին առանց հարց ու պատասխանի, առանց մանրամասներ պահանջելու միաձայն կողմ քվեարկեց ու թանկարժեք գիլի Մոնջարոն համայնքի հաշվեկշիռ ընդունեց։
Շնորհակալություն դեմ չունենք, ձեռնպա չունենք։ Շնորհակալություն։
Նիստը արտահերթ էր, ծառայողականի հարցն էլ հենց նիստի սկզբում արտահերթ կարգով օրակարգ մտցվեց համայնքապետի տեղակալի առաջարկով։
Քանի որ մենք ժամկետների խնդիր կարելի է եւ արտահերթ էս նիստով անցկացնել, եթե դուք չեք։ Շնորհակալություն, պարոն Մաթոսյան։
Սպիտակի ավականու անկախ անդամ Համլետ Մազմանյանը, որ 1 տարի առաջ դուրս եկավ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունից, շռայլության համար քննադատում է իր նախկին թիմակիցներին։ Ասում է, կենսական խնդիրներ ունեցող սպիտակում $46,000 ծառայողական մեքենայի համար շատ է, գնումը անիմաստ։
Մեր Հայաստանը, մեր առավել եւս սպիտակը այդ վիճակում չի, որ անդադար ֆինանսական միջոցներ հատկացվի, հատկապես այս կարգի թանկարժեք մեքենաներ որպեսզի տրամադրվի համայն կապետանի աշխատակիցներին համայնքին ծառայելու համար։
Դեռ 2021-ին Սպիտակի համայնքապետին մեկ այլ Lexus Magnis-ի ծառայողական մեքենա էր հասել Սպիտակի միացած Ջրաշեն գյուղից։ Այն Ջրաշենի այն ժամանակվա գյուղապետ Վահան Ուրուսյանն էր Դուբայից $10,000 ներմուծել, անհատույց նվիրել իր մերձավորին, ապա երկու ամիս անց նույն ավտոմեքենան համայնքի բյուջեի հաշվին գրեթե կրկնակի թանկ $20,000 գնել որպես ծառայողական մեքենա։ Սպիտակի խոշորացումից հետո քրեական գործեր հարուցվել ենթադրյալ խախտումներով ձեռքբերված Lexus-ի գործով։ Ի վերջո այն Սպիտակ քաղաք գնաց նորընտիր համայնքապետ Քաջայր Նիկողոսյանին ծառայելու։ Քրեական գործն էլ այդպես էլ դատարան չհասավ։
Սպիտակի բալանսում է գտնվում, Սպիտակում է կանգնած այդ մեքենան։
Ինչու ընդամենը մի քանի տարեկան Lexus-ի փոխարեն Սպիտակի համայնքապետարանը նոր կրկնակի թանկ մեքենա է ձեռք բերել։ Համայնքի ղեկավար Քաջայր Նիկողոսյանը հրաժարվեց ուղիղ պատասխանել ազատության հարցին, հորդորեց գրավոր հարցում ուղարկել։
Հիմա ինչ հարց ունի, դասնեմ գրավոր
Գրավորին պատասխանել է, թե Lexus-ը վթարի է ենթարկվել, չի շահագործվում։ Ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը 8 ամիս առաջ լուսանկարներ էր հրապարակել վթարից։ Պարզ չէ, հնարավոր է վերանորոգել մեքենան ու շահագործել, համայնքապետարանից չեն մանրամասնում։ Ազատությանը միայն հայտնել են, որ վթարից հետո ապահովագրական ընկերություններն իրենց չեն փոխհատուցել, քանի որ պարզվել է, համայնքապետարանի վարորդն է եղել վթարի պատճառը։ Վթարի գործով քրեական վարույթ չկա, վթարված Lexus-ի ճակատագիրն անհայտ է, դրա փոխարեն համայնքի ղեկավարը նոր գիլի մոնջարո ամենագնաց ունի։
Աստված մի արա, ասես մեքենան էլ չգիտեմ, բերնած խազ եղավ, ցարապկա եղավ կամ մի փոքր վնասված գրեց, ինչ նորն են կառնելու, ամեն 2 տարին 1-3 տարին 1, մինչև $50,000 ֆինանսական միջոցներ են հատկացնելու մեքենաներ գնելու մասով։
Երկու ամիս առաջ ծառայողական ամենագնացի ձեռքբերման մրցույթին մասնակցել է 3 ընկերություն։ Համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղար Ազգանուշ Ֆրանգյանի ղեկավարած գնահատող հանձնաժողովի արձանագրության մեջ, սակայն որպես հաղթող ընկերություն նշված է մեկ այլ կազմակերպության՝ Կամոյլի անունը, որը չկա մասնակիցների ցանկում։ Ավելի ներքևում նշել են միջդեռ, որ պայմանագիր կկնքեն մասնակից 3 ընկերություններից Մուրանի հետ, որն ընդամենը 2000 դրամով էժան գնային առաջարկեր արել։ Ինչպես է մրցույթին չմասնակցած ընկերության անունը որպես հաղթող նշվել գնահատող հանձնաժողովի արձանագրության մեջ։ Սպիտակի համայնքապետարանից ասում են՝ վրիպակ է։ Մինչ այսօր, սակայն, գնումների կայքում շտկված չէ վրիպակն ու տեղադրված չէ գնման պայմանագիրը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սպիտակ։
Դրամատիկ զարգացումներ Գյումրիում, ակտիվիստը հացադուլ է սկսել ծառայող քայլով փորձելով փրկել մեր մանկության տանգոն ֆիլմից պատմական շենքը։ Գյումրիի տուրիստական խորհրդանիշը դարձած շենքը օրեստորե է փլուզման ենթարկվում, խարխալված կառույցի վերականգնման շուրջ պետությունը, Գյումրիի իշխանությունները բանակցություններ են վարում տարիներ շարունակ, պարբերաբար ազդարարվում է նախագծի փուլերի մասին, բայց խոսքը գործ չի դառնում։ Սաթենի Կազվանցյանն է պատմում։
Գյումրեցի բլոգեր Արթուր Ադամյանը 4-րդն է հացադուլի մեջ է։ Այս ծայրահեղ քայլով փորձում է փրկել մեր մանկության տանգոն ֆիլմից հայտնի շենքը։
Ծայրահեղ քայլին գնացի, որտեղ շենքը ամենօրյա փլուզման ճակատագիր ունի, թե շենքի հետ հաշվարկի մեջ է, ցանկացած բա կարող է փլվել։ Եվ ստորագրահավաքի իմաստ այդ կան, որպեսզի ճիշտ պահենք, ստիպված եղա նաև հացադուլի միջոցին դիմել, որպեսզի ավելի շատ ուշադրություն գրավենք ու ամեն ինչ հասնի իր տրամաբանական ավարտին։
Խորհրդային ֆիլմից հայտնի Վարեմ Մարեմի պատշգամբի վթարային շենքում գրեթե ամեն օր մասնակի փլուզումներ են։ Պատմական շենքի վերականգնման մի քանի ծրագրեր դեռ չսկսված ավարտվեցին, միայն նախագծեր կազմելով։ Օրեր առաջ համեմատաբար ավելի մեծ ծավալի փլուզումը կրկին շենքի վթարային վիճակի հարցը օրակարգ բերեց։ Մի քանի օր է շենքի դիմաց հացադուլավորի վրանն է, շենքի փրկության համար նաև ստորագրահավաք է սկսվել։
Ստորագրավակներ կազմակերպել էի, բայց ասած 3 միլիոն վարչապետներին եմ ուզեցել ներգրավել, այս պահին մոտը ստացվել է 3000 վարչապետին ներգրավել, որպեսզի նրանք ստորագրությունները տնեն։
Զբոսաշրջիկների մեծ հոսքա Գյումրիի խորհրդանիշներից մեկը դարձած Վառեն Մարեմի շենքի հատվածում։ Գալիս են կիսավեր պատշգամբն ու շենքը տեսնում ափսոսում են, որ այն փլուզման եզրին է։ Տարածք այցելող զբոսաշրջիկներն էլ են իրենց ստորագրությունը դնում, որ օր առաջ շենքը վերականգնվի։
Չեմ ուզում ես հսկայական ես հին կառույցը քանդվի, ուզում են օգնեն, վերանորոգեն, վերակառուցեն, վերակենդանացնեն, պահեն, մեր հինը պահեն։
Շատ վատ վիճակում ա պատշգամբը, բոլորիս կողմից, ազգի, ժողովրդի կողմից սիրված այդքան գնահատված այս պատշգամբը պետք է այս վիճակում չլինի։ Մեր խնդրանքն ա կառավարությանը, որ սատար կանգնեն, վերջապես նորոգվի, որ բոլորս հաճույքով գանք, այդ աշխարհի տուրիստներն էլ գան ու տեսնեն, որ մենք ոնց ենք վերաբերվում մեր մշակութային, չգիտեմ, այդ մեծ արժեքներին։
Անցած տարեվերջին հայտնի դարձավ, որ ռուսաստանաբնակ գործարար Տաշիր ընկերության հիմնադիր Սամվել Կարապետյանը ցանկանում է Վառեն Մարեմի շենքը վերականգնել ու նվիրել համայնքին։ Մինչ այս պահը նախարարությունները դեռ իրար մեջ են թղթաբանության հարցեր կարգավորում, իսկ խիստ վթարային շենքի համար ամեն օրն ու ժամն է ճակատագրական։
Ամենացավոքն ունի, որ խոչընդոտ չկա շենքը փրկելու, կամ եկ խոչընդոտ ստորագրելու որոշակի փաստաթղթեր երկրի վարչապետի կողմից։ Իշխանով որ տեղեկացված եմ, այս պահի դրությամբ մնացել է ինչ-որ երկու կերատեսչության համաձայնություն ստանալ, և մոտ օրերս պետք է կառավարության նիստով թույլ տան Տաշիր բարեկեցության հիմնադրամին շենքը վերակառուցել, այն պայմանով որ շենքը մնում է պետական։
Շիրակի փոխմարզպետ Աննա Մարտիկյանն ասում է, ստորագրահավաքի առավել ևս հացադուլի անհրաժեշտություն չկա, քանի որ շենքի վերականգնման հարցով և ներդրողի, և պետական մի քանի գերատեսչությունների միջև ակտիվ քննարկումներ են ընթանում, առաջիկայում արդեն վերջնական տեսքի կբերվի կառավարության որոշման նախագիծը, որով Վառեն Մարեմի շենքը մինչև 2027 թվականը վերականգնվելու է։
Կառավարությունում նոր նախագիծ է մշակվում, նոր որոշման նախագիծ է մշակվում, որի համաձայն տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կոմիտեից շենքը տրվելու է Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանը, և մինչև 2027 թվականը շենքը ամրացվելու է։
Այլ թեմաների անդրադառնանք։ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է աշխատել Ադրբեջանի ու Հայաստանի հետ ցանկացած ձևաչափով, որին կհամաձայնվեն կողմերը և որտեղ վերջիններս կարող են առաջընթաց գրանցել։ Այս մասին հայտարարել է ամերիկյան պետքարտուղարությունը պատասխան Ամերիկայի ձայնի հայկական ծառայության հարցմանը կապված ԵԱԿ Մինսկի խմբի ձևաչափի ապագայի և դրա շուրջ ամերիկյան կողմի դիրքորոշման հետ։ Հիշեցնենք, Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի և Միացյալ Նահանգների դիվանագետներից կազմված եռանախագահների այդ ինստիտուտը, որը ամյակներ շարունակ փորձում էր լուծել Ղարաբաղյան հակամարտությունը, Ալիևն է պահանջում լուծարել 44 օրյա պատերազմից ի վեր։ Ռազմական ճանապարհով Ղարաբաղը հայաթափելուց և Արցախում լիակատար վերահսկողություն հաստատելուց հետո Ադրբեջանի առաջնորդը որոշեց, ինչպես ինքն է ձևակերպել, թոշակի ուղարկել համանախագահներին։ Փաշինյանի կառավարությունը սկզբունքորեն կարծեք թե դեմ չէ այդ գաղափարին, բայց ինչպես հայտարարում է, պատրաստ է Բաքվի այդ մեկ պահանջն էլ կատարել խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից հետո։ Մինչ Ալիևը փորձում է արդեն փաստաթղթով և նաև Երևանի օգնությամբ թոշակի ուղարկել Մինսկի խմբին, Տաթևիկ Լազարյանը պատմում է, թե ինչպես է ստեղծվել եռանախագահությունը, ինչու Մինսկի խումբ և ինչ են արել ՄԱԿ-ի վտանգության խորհրդի 3 մշտական անդամ երկրների դիվանագետները 90-ականներից մինչև 44-օրյա պատերազմ։
Հազար 1992 թվական հունիսի 21 Մինսկ։ Ղարաբաղի հակամարտությունը խաղաղ կարգավորելու համար ժամանակային և աշխարհագրական հենց այս կոորդինատներն էին նախանշում նույն թվականի մարտի 24-ին Հելսինկիում հավաքված Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության խորհրդաժողովի արտգործնախարարները։ Բայց ոչ 3 ամիս, ոչ 3 տարի, ոչ 3 տասնամյակ անց Մինսկի խաղաղության համաժողովը այդպես էլ տեղի չունեցավ։ Խաղաղության փոխարեն Հելսինկիից հետո 1992 և 93 թվականներին պատերազմը թևակոխեց էլ ավելի արյունալի փուլ։ Եվ շատ շուտով իրենց միջնորդական ջանքերը փորձարկող ՀԱՀԽ-ում հասկացան, որ հարցը արագ չի լուծվի, բայց այն ձևաչափը, որ պիտի նախապատրաստեր Մինսկի խաղաղության համաժողովը, չլուծարվեց, այլ վերափոխվեց Ղարաբաղի հարցով Մինսկի խմբի, որը պիտի փորձեր ընդհանուր հայտարարի բերել կողմերի ծայրահեղ տարբեր դիրքորոշումները և ի վերջո ապագայում հնարավոր դարձներ Ղարաբաղի հարցով խաղաղ համաժողովի անցկացումը։ Բայց մինչև Մինսկի խմբին մանրամասնորեն անդրադառնալը, տեսնենք ինչպես եւ երբ այդ հարցը ընդհանրապես հայտնվեց Եվրոպայի անվտանգության եւ համագործակցության կազմակերպության, իսկ այդ ժամանակ դեռ Եվրոպայի անվտանգության եւ համագործակցության խորհրդաժողով կոչվող հարթակում։
History will judge this conference.
1975 թվականից գործող եւ Եվրոպայի անվտանգության հարցերին նվիրված խորհրդաժողովը, որը Արևմուտքի եւ Խորհրդային Միության միջև լիցքաթափման շրջանի շոշափելի արդյունքներից մեկն էր, 90-ականներին փոփոխությունների էր ենթարկվում, քանի որ Եվրոպան ինքը եւ ողջ տարածաշրջանը տեկտոնիկ տեղաշարժերի մեջ էին։ Բերլինի պատը ընկել էր, սառը պատերազմն ավարտվում էր, փոխարենը թեժանում էին նոր հակամարտությունները Հարավսլավիայի եւ Խորհրդային Միության փլատակների վրա։ ՀԱՀԽ-ն փորձում էր այս խնդիրներին արձագանքելու մեխանիզմներ ստեղծել եւ նոր Եվրոպայում, այսպես ասենք, խաղի կանոններ սահմանել։ Միաժամանակ ընդլայնում էր աշխարհագրությունը, իր կազմ ընդունելով անկախություն հռչակած պետությունների։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը նախկին խորհրդային միության 8 պետությունների հետ ՀԱՀԽ-ի անդամ դարձան 1992 թվականի հունվարի 30-ին Պրահայում, պարտավորվելով հետևել Հելսինկի եզրափակիչ ակտում ընդունված սկզբունքներին։ Դրանք էին ինքնիշխանության հարգումը, ուժ կամ ուժի սպառնալիք չկիրառելը, սահմանների անխախտելիությունը, տարածքային ամբողջականությունը, վեճերը միայն խաղաղ ճանապարհով կարգավորելը, ներքին գործերին չմիջամտելը, մարդու իրավունքները հարգելը, ժողովուրդների իրավահավասարության և ինքնորոշման իրավունքը, համագործակցությունը և ստանձնած միջազգային պարտավորությունները կատարելը։ Ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը, ապա ՀԱՀԽ-ի անդամ դառնալով Հայաստանն ու Ադրբեջանը փաստորեն համաձայնեցին այդ հարցը ևս լուծել ստանձնած պարտավորությունների շրջանակներում։ Իսկ ՀԱՀԽ-ն, որ իր նպատակներից էր համարում հակամարտությունների կարգավորումն ու անվտանգությունը տարածաշրջանում, իր հերթին որոշեց զբաղվել խնդրով։ Հայաստանին եւ Ադրբեջանին իր կազմ ընդունելու հաջորդ օրը, հունվարի 31-ին, ՀԱՀԽ-ն որոշում է առաքելություն ուղարկել տեղում իրավիճակին ծանոթանալու համար։ Ահա թե ինչ է գրում իր գրքում այս մասին Ղարաբաղի հակամարտությունն ուսումնասիրող Թոմ Դվալը։
Հանդիպումը մոտենում էր ավարտին, երբ բրիտանացի պատվիրակը հավաքվածների ուշադրությունը հրավիրեց այն հանգամանքի վրա, որ երկու նոր անդամների, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պատերազմ է ընթանում, և ՀԱՀԽ-ն պարտավոր է քայլեր ձեռնարկել։ Որոշվեց տարածաշրջան առաքելություն ուղարկել իրավիճակին տեղում ծանոթանալու համար։
Ազգ թերթը փետրվարի 1-ի համարում գրում է, թե հենց այդ օրերին Լեռնային Ղարաբաղի դեմ տեղի ունեցող ադրբեջանական հարձակման, թե Պրահայում ընթացող ՀԱՀԽ-ի նիստի մասին, որ մեջբերեմ որոշեց դիտորդներ ուղարկել Արցախ, նպատակ ունենալով վերջ տալ 4 տարի ընթացող տագնապին։ Այստեղ, որպեսի ավելի պարզ դառնա ընդհանուր պատկերը, հարկ է նշել, որ Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմի բռնկումից հետո այն կանգնեցնելու, առնվազն հրադադար հաստատելու և հումանիտար հարցերը լուծելու միջնորդական տարբեր և բազմազան ջանքեր կային։ Ռուսաստանը, Ղազախստանը, Միացյալ Նահանգները և Իրանը հանդիպումներ էին կազմակերպում, արդյունքում անգամ փաստաթղթեր ստորագրվեցին, բայց խաղաղություն կամ տևական հրադադար այդպես էլ չհաստատվեց։
Բազմազան միջնորդությունների արդյունքը խառնաշփոթն էր, որը երկու կողմերին էլ թույլ էր տալիս, այսպես ասած, առևտուր անել և ընտրել այն միջնորդությունը, որն իրեն ավելի հարմար էր։
Գրում է Դվալը։ Հենց այս ֆոնին էր, որ 1992 թվականին Հայաստանի և Ադրբեջանի անդամակցությունից հետո միջնորդական ջանքերին ավելացավ նաև ՀԱՀԽ-ն, որը և արդյունքում դարձավ բանակցությունների հիմնական հարթակը։ ՀԱՀԽ-ն տարածաշրջան առաքելություն ուղարկելուց բացի հորդորեց Ղարաբաղում կրակը դադարեցնել, բացել հումանիտար միջանցք և արգելել ռազմամթերքի մատակարարումները տարածաշրջան, բայց ապարդյուն որևէ կոչ այդպես էլ չիրագործվեց։ Ահա Հելսինկիում 1992 թվականի մարտի 24-ին տարածաշրջանից վերադարձած առաջին փաստահավաք առաքելության զեկույցին ծանոթանալուց հետո որոշվեց ևս մի առաքելություն ուղարկել և հնարավորինս արագ հրավիրել խաղաղության կոնֆերանս, որը պետք է կենտրոնանար Ղարաբաղի կարգավիճակի որոշման վրա, պատերազմը կանգնեցնելու, մարդասիրական հարցերը լուծելու և տնտեսական կապերը վերականգնելու հետ միասին։ ԵԱՀԽ-ի նոր անդամակցած Բելարուսի պատվիրակը առաջարկեց համաժողովը կազմակերպել Մինսկում, առարկող չեղավ։ Ինչ վերաբերում է կոնֆերանսի հնարավոր մասնակիցներին, ապա բացի Հայաստանից եւ Ադրբեջանից, դրանք տարածաշրջանով քիչ թե շատ հետաքրքրված երկրները պիտի լինեին։ Ահա թե ինչ էր գրում ազգը 1992 թվականի մարտի 28-ին ամենամոտ ժամանակներս Մինսկում հրավիրվելիք համաժողովի մասին։
Ռուսաստանի արտգործնախարարության աշխատակիցը նշեց, որ Մինսկի հանդիպմանը կմասնակցեն միայն այն երկրները, որոնք փոքրինչ շահագրգռված են այդ հարցի լուծմամբ։ Նրանց թիվը կարող է հասնել 20-ի, այդ թվում Ռուսաստանը, Եվրոպայի տնտեսական հանրության 12 երկրներ եւ Թուրքիան։ Դիվանագետը չբացառեց, որ հանդիպմանը մասնակցելու հրավեր ստանա եւ Իրանը, որը թեև ԵԱՀԽ անդամ չէ, սակայն ձեռնարկում է միջնորդական ջանքեր Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման գործում։
ԵԱՀԽ արտգործնախարարների մարտի 24-ի որոշման մեջ արդեն նշված են մասնակից երկրները, որ 11-ն են. Հայաստանը, Ադրբեջանը եւ այդ ժամանակ ԵԱՀԽ-ին անդամակցող 49 պետություններից 9-ը. Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները, Թուրքիան, Ֆրանսիան, Բելարուսը, Գերմանիան, Իտալիան, դեռ չառանձնացած Չեխոսլովակիան եւ Շվեդիան։ Հետագայում հենց այդ խումբը վերածվեց ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի։ Որոշ փոփոխություններ տեղի ունեցան կազմի առումով։ Օրինակ, տարիներ անց Չեխիան եւ Սլովակիան այլևս չեն հիշատակվում, փոխարենը միանում է Ֆինլանդիան։ Յուրաքանչյուր տարի Մինսկի խմբում ռոտացիոն սկզբունքով հայտնվում են նաեւ կազմակերպության ԵԱՀԿ նախկին, ներկա եւ հաջորդ գործող նախագահները։ Բայց ամենաբարդը եւ վեճեր հարուցողը Ղարաբաղի մասնակցության հարցն էր։ Ադրբեջանը կտրականապես դեմ էր Ստեփանակերտի մասնակցությանը։ Առավելագույնը, ինչի համաձայն էր Բաքուն, աշխատանքային խմբերում Ղարաբաղցիների ներկայությունն էր առանց ձայնի իրավունքի։ Հայաստանի առաջին արտգործնախարար Ռաֆի Հովանեսյանը քննարկումների ժամանակ հայտարարում էր. Խորհրդաժողովը առանց Ղարաբաղի հավասար եւ ուղիղ մասնակցության չի կարող լուրջ արդյունքների բերել։ Ի վերջո, երկար քննարկումներից հետո փաստաթղթում այսպիսի մի ձևակերպում է տրվում Ղարաբաղի մասնակցության վերաբերյալ։
ԵԱՀԽ գործող նախագահի հրավերով Մինսկի խաղաղության համաժողովին որպես շահագրգիռ կողմեր պետք է մասնակցեն Լեռնային Ղարաբաղի ընտրված եւ այլ ներկայացուցիչները։
Այս ձևակերպումը բավական լայն էր եւ պիտի ներառեր թե Արցախի իշխանություններին, թե ադրբեջանական բնակչության ներկայացուցիչներին, թե նաեւ կրոնական առաջնորդներին։ 1990-ականներին Գերագույն խորհրդի Արցախի հարցերով հատուկ հանձնաժողովի քարտուղար առաջին բանակցություններին մասնակցած Սուրեն Զոլյանը գրում է.
Գիշերային քննարկումների ընթացքում գտնված ընտրված եւ այլ ներկայացուցիչներ արտահայտությունը այդ պահին փակուղուց ամենալավ ելքն էր թվում, սակայն հետագայում, երբ արդեն անհրաժեշտ էր Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչներին հրավիրել Մինսկի խմբին եւ իր նախագահներին, այդպես էլ չհաջողվեց որոշել, թե նրանցից որոնք են ընտրվածը եւ որոնք այլ ներկայացուցիչները։
Թե Բաքվում, թե Ստեփանակերտում այս ձևակերպումը դժգոհություն էր հարուցել։ Ադրբեջանը ոչ Լեռնային Ղարաբաղում անցկացված հանրաքվեն ու ընտրությունները, ոչ էլ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններին չեր ընդունում, իսկ Ղարաբաղի ընտրված ներկայացուցիչներ արտահայտությունն էլ մեկնաբանում էր ոչ թե ընտրություններով ձևավորված իշխանությունի իմաստով, այլ որպես համայնքից բանակցություններին մասնակցելու համար ընտրված խումբ։ Արցախյան կողմը իր հերթին չէր համաձայնում շահագրգիռ կողմ ձևակերպմանն ու պահանջում էր մասնակցություն բոլոր պետությունների հետ հավասար, այլ ոչ թե որպես տեղական իշխանության ներկայացուցիչ։ Եվ այս հարցի հետ կապված խնդիրներն ու վեճերը չմարեցին եւ չլուծվեցին բանակցությունների ողջ ընթացքում։
Knows the status of Karabakh. Each side had a completely 100%.
Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում կողմերը մշտապես ունեցել են տրամագծորեն հակառակ մոտեցումներ։ Այդ հարցը շատ բարդ էր լուծել, որևէ լուծում կենթադրեր հրավիրել տասնյակ հազարավոր արևմտյան խաղաղապահ ուժերի, որպեսզի վերահսկեն իրավիճակը, բայց դա երբեք տեղի չէր ունենա Հարավային Կովկասում։
՝ 1992 թվականի ապրիլի 7-ին որոշվեց, թե ով պետք է նախագահի Մինսկում կայանալիք խորհրդաժողովը։ Այդ պաշտոնում նշանակվեց Իտալիայի նախկին փոխարտգործնախարար Մարիո Ռաֆայելին, ու միջնորդությամբ լուծվել էր 16 տարի ձգվող Մոզամբիկի ներքաղաքական հակամարտությունը։ Ահա Մոզամբիկում խաղաղության հասած Ռաֆայելին սկսեց Ղարաբաղի համար Մինսկի խաղաղության համաժողովը նախապատրաստելու աշխատանքները հունիսին քննարկումներ հրավիրելով Հռոմում։ Բայց հենց այդ շրջանում զուգահեռաբար իրավիճակը ինտենսիվ փոխվում էր ռազմադաշտում։ Նախ մայիսին հայկական կողմը ճեղքում է ադրբեջանական շրջափակումը, որը չնայած միջազգային հորդորներին ադրբեջանն ինքնակամ այդպես էլ չէր վերացնում։ Հայկական վերահսկողության տակ են անցնում Լաչինը և Շուշին։ Ապա ադրբեջանական կողմն է սկսում առաջխաղացումը, գրավում է Լեռնային Ղարաբաղի Շահումյանի և Մարտակերտի շրջաններն ու Արցվաշենը։ Ինչպես կարելի է շարունակել բանակցությունները, երբ բանակցությունների առարկան անհետանում է, այդ օրերին գրում է Ռաֆայելին ԵԱՀԽ գործող նախագահին ուղված նամակում։ Արդյունքում Ղարաբաղի հարցով առաջին հանդիպումը Հռոմում սկսում են ոչ թե հակամարտության կարգավորման ուղիները քննարկելով, այլ փոփոխությունները ռազմիտաշտում և երկուստեք պահանջները հետ քաշվել գրաված տարածքներից։ Արդեն իսկ առկա խնդիրներին գլորվող ձնագնդի նման ավելանում են նորերը։ Հանդիպումները շարունակվում են ողջ ամառ։ Առաջին երեքին Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչները չեն մասնակցում հենց կարգավիճակի հետ անհամաձայնության պատճառով։
Մենք պետություն ենք կառուցում, խորհրդարան ենք ստեղծել, մենք այսօր պատերազմի մեջ ենք Ադրբեջանի հետ, որն ագրեսոր է, մենք չենք կարող ներկայանալ որպես համայնք։
Արցախի Գերագույն խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար Գեորգի Պետրոսյանն այս փաստարկներն էր բերում, երբ 1992 թվականի հունիսին Մոսկվայում Իտալիայի դեսպանատանը Ռաֆայելին նրանց համոզում էր մասնակցել բանակցություններին որպես շահագրգեր կողմ։ Այդ մասին Ղարաբաղյան հակամարտությունն ուսումնասիրող լրագրող Թաթուլ Հակոբյանն է գրել Կանաչու Սև Արցախյան օրագիր գրքում։
Մենք չենք կարող դες հravirել ուրիշ պետությունների նման։ Փաստը, որ ես հիմա հանդիպում եմ ընտրված ներկայացուցիչների հետ, արդեն իսկ նշանակում է, որ ես ճանաչում եմ նրանց, բայց սա ինքնաբերաբար չի նշանակում, որ ես ձեզ միջազգային կարգավիճակ եմ տալիս։ Դուք կհravirվեք որպես շահագրգիր կողմ։ Լիագումար նիստ կլինի խորհրդաժողովի բացման եւ փակման ժամանակ։ Ձեր ներկայությունը կազդի աշխատանքային ընթացքի վրա, առաջարկություններ կանեք նախագահողի միջոցով, դուք կարող եք նստել իմ կողքին։
Ղարաբաղի պատվիրակությանն այսպես էր համոզում Ռաֆայելին։ Ղարաբաղի իշխանությունների հարցին, թե արդյոք իրենք ունեն վետոյի իրավունք, Ռաֆայելին պատասխանում էր. «Այո, բայց չի կարելի այդ մասին աղաղակել»։ Ի վերջո Հռոմում 4-րդ հանդիպմանը մասնակցում են նաև Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչները՝ Բորիս Արուշանյան, Ռոբերտ Քոչերյան, Հրանտ Խաչատրյան կազմով։ Ղարաբաղի պատվիրակության ելույթը, սակայն, հարուցում է Ադրբեջանի և Թուրքիայի դժգոհությունը և նրանք լքում են դահլիճը ի նշան բողոքի։ Հաջորդիվ բանակցությունները լքում են նաև Ղարաբաղի ներկայացուցիչները, բողոքելով, որ Ռաֆայելին նրանց ներկայացրել էր ընդամենը որպես շահագրգիր կողմ։
Ստացվում էր փակ շրջան։ Մինսկի համաժողովը պետք է որոշեր Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը, բայց թե ինչ ձևաչափով պետք է մասնակցեր Լեռնային Ղարաբաղը այդ բանակցություններին, կախված էր այդ կարգավիճակից։
Իրավիճակն իր գրքում այսպես է նկարագրում բանակցությունների մասնակից Սուրեն Զոլյանը։ ԵԱՀԿ-ի առաջին ռուսաստանցի համանախագահ Վլադիմիր Կազիմիրովն իր գրքում արձագանքել է Ստեփանակերտի միանգամից եւ առավելագույն ստանալու պահանջներին։
Կոնֆլիկտային իրավիճակներում ոչ ոք, եթե դա իր շահից չի բխում կամ եթե փոխարեն նա այլ բան չի ստանում, առատաձեռնությամբ չի տարապում հակառակորդին ցանկալի կարգավիճակը տալու։ Կարգավիճակը հաճախ ծնվում է հենց կյանքից, հենց այդ նույն հանդիպումներից, որոնցից Ղարաբաղցիները խուսափում էին։ Կողմերի հանդիպման փաստն ինքնին արդեն իսկ այդ Կարգավիճակի հիմքում առանց աղմուկ աղաղակի դրված աղյուս է։
Ղարաբաղի մասնակցությունից ու կարգավիճակից բացի նաև այլ զուտ տեխնիկական հարցեր կային, որ բարդացնում էին իրավիճակը եւ քննարկումները։ Ահա թե ինչ է հիշում Մինսկի խմբի առաջին ամերիկացի համանախագահ Ջոն Մարեսկան Թոմ Դվալի Սև Այգի գրքում։
Այն, որ իտալացի նախագահողը պետք է ունենար իտալերենով թարգմանություն, դրդեց ֆրանսիացի եւ գերմանացի ներկայացուցիչներին նույնպես պահանջել հավասար պայմաններ իրենց լեզուների համար։ Սա Մինսկի խումբը վերածեց թանձրամարմին ու անհեթեթության աստիճանի ծանրաշարժ մի բանակցային մեխանիզմի, որը ներառում էր մասնակից պետություններին ու ոչ պետություններին, նախագահությանն ու քարտուղարությանը եւ թարգմանիչների 5 խցիկները, պատերազմի ու խաղաղության կյանքի ու մահվան վերաբերյալ փոխ համաձայնությունները նման պայմաններում չեն արվում։
Նկատում է Մարեսկան, բացի այդ բոլորը չէ, որ հավասարապես հետաքրքրված էին Հարավային Կովկասում ծավալվող իրադարձություններով։ Նույն Ջոն Մարեսկան իր հուշերում գրում է, որ բացի ռուսներից ու թուրքերից, որոնք առանցքային շահեր ունեին տարածաշրջանում, մյուսները ուղղակի ինչ-որ մեկին էին գործուղել Հռոմ, որ կարող էր պարզապես հետևել իրադարձություններին։ Պատվիրակներից մեկն օրինակով Իտալիայում ներկայացված էր որպես իր երկրի դեսպան, Կեսօրին բանակցությունների կեսից հեռացավ, որպեսզի իր շանը տանի զբոսանքի, հիշում է Մարեսկան։ Արդյունքում խաղաղության համաժողովի նախապատրաստության ու 5 հանդիպումների վրա Իտալիան ծախսում է $2 միլիոն, բայց խաղաղության կոնֆերանսի հեռանկարը ոչ թե մոտենում էր, այլ ավելի էր հեռանում։ Ղարաբաղի հետ բանակցությունների նստելու Ադրբեջանի պատրաստակամությունը շատ հաճախ կախված էր ռազմադաշտում տիրող իրավիճակից։ Արցախի նախկին արտգործնախարար Մաս Իսմայլյանը Թաթուլ Հակոբյանի գրքում հիշում է.
1992 թվականին, երբ մենք տանուլ էինք տալիս պատերազմում կորցնում տարածքներ, մեզ հետ ավելի քիչ էին հաշվի նստում։ 93-ին, երբ ռազմի դաշտում նախաձեռնությունը մեր կողմն էր, ստեղծվում էր անվտանգության գոտին, Ադրբեջանը գնում էր երկկողմ բանակցությունների։ Ռազմական և բանակցային գործընթացները զուգահեռ գործընթացներ էին, բայց մեկնուներ իր ազդեցությունը մյուսի վրա։
1993-ին ռազմական առավելությունն անցավ հայկական կողմին։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը նորանոր տարածքներ էր գրավում։ Թե ԵԱՀԽ-ի, թե այլ միջնորդների կոչերը զինադադարի և բանակցությունների մասին անտեսվում էին։
So I guess the first priority was to try and stop the fighting.
Մինսկի խմբի առաջնահերթությունն այդ ժամանակ պատերազմը կանգնեցնելն էր, ապա լուծել բոլոր քաղաքական բարդ հարցերը, բայց իհարկե եթե պատերազմը ընթանում, հիմնական հարցերը որոշվում են կռվի դաշտում, եւ որևէ կողմ այդ ժամանակ շահագրգռված չէր խաղաղության համաձայնագիր ունենալ, մինչեւ իրավիճակն ավելի հստակ չդառնար մարտի դաշտում։ Բացի դրանից, անգամ այդ ժամանակ բավական մեծ անհամաձայնություն կար Ռուսաստանի եւ Արևմտյան երկրների միջեւ։ Կողմից Կազիմիրովներ, մյուս կողմից Արևմտյան դիվանագետները, եւ երբեմն նրանք նույնիսկ առանձին հանդիպումներ էին նախաձեռնում, այնպես որ նույնիսկ այն ժամանակ այդ խումբն արդեն իսկ բավական դիսֆունկցիոնալ էր։
Ռուսաստանը այդ շրջանում նաև ԵԱՀԽ-ից առանձին բանակցություններ էր վարում կողմերի հետ, ձգտելով հասնել հրադադարի եւ տարածաշրջանում ռուս խաղապահներ տեղակայել։ Արդյունքում 1994 թվականի մայիսից անժամկետ հրադադարի համաձայնագիր է ստորագրվում Ղրղստանի մայրաքաղաք Բիշկեքում, հենց ռուսական միջնորդությամբ։ Ռուս խաղապահների տեղակայումը, սակայն, Մոսկվային այդ փուլում չի հաջողվում։
Ըստ էության, Կազիմիրովի Բաքու այցը որոշիչ նշանակություն է ունեցել, քանի որ մայիսի 8-ի երեկոյան Ադրբեջանի Գերագույն խորհրդի նախագահ Ռասուլ Գուլիևը զանգահարել է Հայաստանի Գերագույն խորհրդի նախագահ Բաբկեն Արարքցյանին և տեղեկացրել, թե ինքը ստորագրել է Բիշկեքյան արձանագրությունը երկու ուղումով։ Դրանցից մեկը վերաբերում է արձանագրության 5-րդ կետին, ուր դիտորդներ բառից առաջ ավելացվել է միջազգային բառը, իսկ երկրորդը զբաղեցրած տարածքների փոխարեն գրվել է գրաված տարածքներ ձևակերպումը։ Հայաստանի խորհրդանի նախագահը Սնարքին հայտնեց, թե այդ ուղումները սկզբունքային բնույթ չունեն։
1994 թվականի դեկտեմբերին Բուդապեշտում Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության խորհրդաժողովից կազմակերպության վերածված ԵԱՀԿ-ն Մինսկի խմբի համանախագահություն հիմնելու որոշում է ընդունում։ Առաջին համանախագահներն են դառնում Ռուսաստանն ու Շվեդիան։ Իսկ 1995-ի մարտին Վիեննայում հաստատվում է համանախագահության մանդատը, որում 15 կետով նկարագրված է, թե ինչ պիտի անեին միջնորդները բանակցություններից բացի, այն է, ջանքեր գործադրեին հրադադարը պահպանելու, ԵԱՀԿ-ը բազմազգ խաղաղապահ ուժեր տեղակայելու և Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը որոշող խաղաղության կոնֆերանս հրավիրելու ուղղությամբ։ Բազմազգ խաղապահներին ու խաղաղության կոնֆերանսին հարցն այդպես էլ չհասավ։ Հայաստանը դեմ էր Թուրքիայի ներկայությանը բազմազգային ուժերում։ Ռուսաստանը պահանջում էր, որ իրենց ներկայությունը խաղաղապահների մեջ լիներ կեսից ավելին։ Փոխարենը միջնորդները ինչ որ չափով լուծում տվեցին մինչ այդ բուռն վեճերի հանգեցրած Ղարաբաղի մասնակցության հարցին։ Հաստատեցին, որ Ղարաբաղը հակամարտության առանձին կողմ է։ 1995 թվականին, օրինակ, ԵԱՀԿ ավակ պաշտոնյաների կոմիտեի նիստում ԵԱՀԿ գործող նախագահը վերահաստատում է, որ բանակցային ողջ գործընթացին ներառյալ ապագա Մինսկի խաղաղության կոնֆերանսին պիտի մասնակցեն հակամարտության 3 կողմերը՝ երկու պետությունները և հակամարտության մյուս կողմը՝ Լեռնային Ղարաբաղը։ Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցությունը բանակցություններին իբրև առանձին կողմ կշարունակվի մինչև Ղարաբաղի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության գալը Հայաստանում, ով սկսեց բանակցել և Հայաստանի, և Ղարաբաղի անունից։ 1997-ին արդեն վերջնականապես ձևավորվում է Մինսկի խմբի եռանախագահությունը Ռուսաստանի Միացյալ Նահանգների Ֆրանսիայի մասնակցությամբ։ Հենց այս ձևաչափը հետագա 23 տարիներին կզբաղվի կարգավորմամբ։ Իսկ ինչպես են Ռուսաստանը, Ֆրանսիան եւ Միացյալ Նահանգները դարձել համանախագահ։ Նախ Ռուսաստանը ՀՀԿ որոշմամբ 1996-ին ստանձնում է Մինսկի խմբում մշտական համանախագահողի կարգավիճակ։ Ապա երբ 1996 թվականին Ֆինլանդիան հրաժարվում է համանախագահությունից, ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ է դառնում Ֆրանսիան։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումն է մեջբերում ազգը։
Չնայած Լիսաբոնի գագաթնաժողովում Միացյալ Նահանգները մեծ դիվանագիտական ջանքեր գործադրեց համանախագահ դառնալու համար, ՀՀԿ նախագահ Շվեյցարիայի արտգործնախարար Ֆլավիո Կոտին, որը հեռացավ պաշտոնից, Մինսկի խմբի համանախագահ նշանակեց Ֆրանսիայի արտգործնախարարության քաղաքական և անվտանգության հարցերի բաժանմունքի գլխավոր տնօրեն Ժակ Բլոտին։
Ադրբեջանը Ֆրանսիայի համանախագահությանը դեմ էր, քանի որ համարում էր, որ Փարիզը հայանպաստ քաղաքականություն է վարում։ Այդ մտահոգությունները չեզոքացնելու համար 1997 թվականի փետրվարի 14-ին Միացյալ Նահանգները ստանձնում է միջնորդական խմբի 3-րդ անդամի պարտականությունները։ Իսկ ինչի առաջարկել ՀՀԿ Մինսկի խումբը։ Թեև 1994 թվականին հրադադար հաստատվեց, բայց հակամարտությունը չլուծվեց, ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն իրավիճակը շարունակվում էր, և միջնորդները սկսեցին աշխատել հենց քաղաքական համաձայնության հասնելու ուղղությամբ։ Սկզբում հանդիպումների տրամաբանությունը հետևյալն էր. Միջնորդները պատրաստում էին ամբողջական համապարփակ համաձայնագրի տարբերակ և այն քննարկում կողմերի հետ։ Կողմերը 90-ականներին 3-ն էին, չնայած Ադրբեջանի դժգոհություններին՝ Երևան, Ստեփանակերտ, Բաքու, և 3 կողմն էլ ունեին հնարավորություն ընդունելու կամ չընդունելու կարգավորման առաջարկները։ Առաջին տարբերակը, որ հետո կոչվեց Փաթեթային, ներկայացվեց 1997 թվականի ամռանը։ Այն բաղկացած էր երկու մասից և անդրադառնում էր բոլոր հարցերին՝ կարգավիճակից մինչև փախստականների և տարածքների վերադարձ, կոմունիկացիաների ապաշրջափակումից մինչև խաղապահների տեղակայում։ Ղարաբաղի կարգավիճակը պիտի լիներ Ադրբեջանի կազմում բարձր ինքնավարությամբ։ Արցախը դրան չի համաձայնում։ Տեսնելով, որ կարգավիճակի հարցին հասնելով բանակցությունները մտնում են փակուղի, միջնորդներն առաջարկում են նախ լուծել մյուս հարցերը, ապա Ստեփանակերտի, Բաքվի և Երևանի մասնակցությամբ անցնել կարգավիճակին։ 1997 թվականի ձմռանն առաջարկվում է հակամարտության դադարեցման մասին համաձայնագիր, որ հետո ստանում է փուլային լուծում անունը։ Արցախում դարձյալ դեմ էին։
Սիրելի հայրենակիցներ, իշխանության ձեզ հայտնի մարմինների կողմից ինձ ներկայացվել է հրաժարականի պահանջ։
Իսկ Հայաստանում նաև այս տարբերակի շուրջ հակասությունները բերում են իշխանափոխության։
Ես ընդունում եմ այդ պահանջը և հայտարարում իմ հրաժարականը։
1998 թվականին միջնորդները ներկայացնում են տարբերակ, որը ենթադրում էր Ադրբեջանի և Ղարաբաղի միավորումը ընդհանուր պետության մեջ, որպես հավասար սուբյեկտներ։ Այս տարբերակը Ադրբեջանը հրաժարվում է քննարկել։ 1999 թվականի գարնանը Վաշինգտոնում սկիզբ է դրվում Քոչարյան-Ալիև երկկողմ բանակցություններին, ինչպես նշում է Թոմ Դվալը, երկու նախագահները, որ մասնակցում էին ՆԱՏՕ-ի հիմնադրման 50-ամյակին նվիրված գագաթնաժողովին, ոչ պաշտոնական հանդիպում են ունենում ԱՄՆ պետքարտուղար Մադլեն Օլբրայթի հետ իր գրասենյակում։ Ինչ որ պահի Օլբրայթը դուրս է գալիս, թողնելով Ալիևին և Քոչարյանին դեմարդեմ բանակցությունների։ Այսպիսով գրեթե պատահաբար սկսվում է նոր տեսակի երկխոսություն, գրում է Դվալը։ Ալիևն ու Քոչարյանը սկսում են հանդիպել դեմարդեմ առանց Մինսկի խմբի երանախագահության միջնորդության և առանց Ղարաբաղի ներկայացուցիչների։ Աշնանն արդեն երկու նախագահները հանդիպում են Երասխում, հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչության և Հայաստանում ներքին ցնցումների հետևանքով բանակցային գործընթացը առժամանակ ընդմիջվում է։
It's a great pleasure to open this conference and to welcome our distinguished guests, the
2001 թվականին արդեն Միացյալ Նահանգները կազմակերպում է Քոչարյան-Ալիև հանդիպումը Քիվեստում, որտեղ ենթադրվում է, որ քննարկվել է Ղարաբաղը Լաչինի մի հատվածով Հայաստանի սուվերենության տակ դնելու, փոխարենը Ադրբեջանին Մեղրին կամ Մեղրիով ճանապարհ տալու հարցը։ Այս բանակցությունները դարձյալ ավարտվում են առանց վերջնական համաձայնության, փոխարենը փաստացի արձանագրվում է հակամարտության երկկողմ ձևաչափը առանց Ստեփանակերտի։ Քիևից հետո տևական դադարի ժամանակ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունը վերանայում է իր մոտեցումները եւ արդեն սկսում է ոչ թե կոնկրետ փաստաթղթեր պատրաստել եւ ներկայացնել, այլ պարզապես ազատ քննարկումներ կազմակերպել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների միջեւ, որի ընթացքում շոշափելու էին, ինչ փոխսիչումների են նրանք պատրաստ։ 2007 թվականի նոյեմբերին Մադրիդում միջնորդները Հայաստանին եւ Ադրբեջանին հանձնում են նոր աշխատանքային փաստաթուղթ, ոչ թե համապարփակ կարգավորման համաձայնագիր, այլ 1.5 էջի վրա ներկայացված հիմնարար սկզբունքներ, որոնք պետք է լինեին համաձայնագրի հիմքում։ Հիմնական նորամուծությունն այն էր, որ Ղարաբաղի կարգավիճակը պետք է լուծվեր ապագայում կայանալիք հանրաքվեով, թեև 1991-ին արդեն Ղարաբաղում անկախության հանրաքվե կայացել էր։ Մադրիդյան սկզբունքները հետագայում ևս մտան փաթեթային ու փուլային տրամաբանության մեջ, թե ինչ հերթականությամբ եւ փոխկապակցվածությամբ պետք է հայկական ուժերը դուրս գան Ղարաբաղի շրջապատող տարածքներից, երբ ու ինչ պայմաններով պետք է տեղի ունենա հանրաքվեն, տեղակայվեն խաղաղապահները։ Տարիների ընթացքում, մինչև 2020 թվականի պատերազմը, մադրիդյան սկզբունքների տրամաբանությունը հակվում է դեպի փուլային լուծումը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների կազմակերպած վերջին հանդիպումը 44-օրյա պատերազմի օրերին էր 2020 թվականի հոկտեմբերի 30-ին Ժնևում։
Ազատության նկարահանող խումբը հյուրընկալվել է Երևանյան գովազդային մի գործակալությունում, որտեղ իրենց ուժերն են փորձում Դաունի սինդրոմ ունեցող երեխաները, Նարինե Ղալեչյանն է պատմում։
Արդեն 4 ամիս հայկական համացանցը փայլում է Դաունի սինդրոմով այս փոքրիկների ժպիտներով։ Նրանք հագուստ, զարդեր, խնամքի պարագաներ են գովազդում։ Մոդելային Արև Մոդելս գործակալությունը հիմնել են 2 մայրիկներ, համախմբելով Դաունի սինդրոմով երեխաների այլ ծնողների։ Նախագծի համահեղինակներ Լիլիթն ու Քրիստինան միջազգային հաջողված փորձից են ոգեշնչվել։ Նպատակը մեկն է,
որ ինքը առանց ինձ կարողանա ապրել, ոչ թե ինչ-որ հաստատության հաշվին, ինչ-որ հարազատների խղճահարության հաշվին, չէ, հենց ինքը անձամբ աշխատի ու կարողանա ապրել։
Նախագիծը մեզ հնարավորություն կտա երեխաներին, կարծում եմ, ավելի ընկալելի, ընդունելի լինեն հասարակության կողմից, հետագայում ունենանց զբաղվածություն եւ ինչու՞ չէ, տարիներ անց նաեւ ինքնուրույն վաստակելու հնարավորություն է տալու։
Դաունի սինդրոմով մարդիկ, ի տարբերություն մյուսների, ոչ թե 46, այլ 47 քրոմոսոմ ունեն։ Այս մեկ քրոմոսոմն էլ տարբերվող է դարձնում նրանց, ավելի սիրառատ, հուզական ու ժպտերես այս մարդկանց աշխարհի տարբեր լեզուներով անվանում են արև, արև մարդ, արև բալիկ, բայց նրանք միշտ միանգամից մի քանի մասնագետների կարիք ունեն, որովհետև ունեն զարգացման առանձնահատկություններ։ Այդ ողջ ճանապարհը նրանց հետ միասին քայլող ծնողները կես դրույքով յուրացնում են մասնագիտական որոշ հմտություններ։
Համ լոգոպետ ենք, համ ֆիզիոթերապիստ ենք, համ ֆիզկուլտի դասատու ենք, ամեն ինչ արում ենք իր հետ, էլ լող, էլ ամեն ինչ։
Արև Մոդելս գործակալության ծնողներն ասում են, երեխաներին տրամադրվող 28-ից 39,000 դրամ թոշակը չի բավարարում, գործակալությունը զարգացնելու նպատակ ունեն, որ իրենց արևները հետագայում այդ ծախսերն ինքնուրույն հոգան։
Նախագիծը տալիս է այս հնարավորությունը, ես հավատում եմ, որ իմ բալիկը դառնալու է լիիրավ անդամ հասարակության։
Հայկական արդեն 4 ընկերություն իրենց ապրանքները ներկայացնելու համար ընտրել են այս բալիկներին։ Մայրիկները շարունակում են նամակներ գրել տարբեր բիզնես էջերին, բայց նեղսրտում են, որ
ավելի վիրավորական է, որ չեն պատասխանում։
Սարգիսն ու Դավիթն օրինակ այսօր հագուստ էին գովազդում։ Անահիտն էլ իր գեղեցիկ զգեստի փեշերով էր հիանում։ Նայել է մոդել։ Ամենափոքրիկը, որ այսօր կանաչ խոտին չոչ էր անում, Սոֆին է, խնամքի օրգանիկ պարագայեր ցուցադրում։ Լինան ու Մարին արիվի պատկերով ու անվատարով զարդեր էին գովազդում։
Ես ապրում եմ Երևան։
Քանի տարեկան ես?
9։ Մանամիս Նինա, այեմ նան, այեմ ֆոկ Երևան։
Իրար ոգևորող ծնողները հիշում են, թե քանի անգամ են բժիշկներն իրենց հորդորել հրաժարվել երեխաներից կամ ընդհատել հղիությունը։
Ամենասարսափելին, որ շեշտեցին, որ ուշադիր եղեք, 12 տարեկանում իրանց մոտ արյան քաղցկեղ ա լինում, իրանք մահանում են դա։ այդ խոսքը ես երբեք չեմ մոռանա։
Լավ բժիշկների էլ են հանդիպել, բայց ավելի շատ գոհ են, որ հիմա գտել են իրար ու միասին են առաջ քայլում։ Կյանքն էլ հակառակն է ապացուցել, ասացին։ Ուղղակի արև բալիկները հասարակությունից ու ընտանիքից ավելի շատ էմոցիա, հոգատարություն ու ջերմություն են ուզում։
Խորտ կտամ ցանկացած արև բալիկի մայրիկի, ով կունենա արև երեխա, երբևիցե չթողնի մանկատանը, նրանք ամեն բան կարող են։ Աղջիկս 6 տարեկան է, նոր պետք է հաճախի դպրոց, արդեն իսկ ծառաճանա չէ, կարդում է, ուզում եմ ասել կարող են, իրենք ավելին կարող են, քան մենք կարծում ենք։ Պետք է միայն բացահայտել այդ ամենը։
Տարերը գիտի արդեն 5 տարեկանա, որ տարը ցույց տաս ասում, ասեմ ավելի կարդում է։
Նրանք հիմա էլ են բախվում որոշ խնդիրների։
Օղավազաններում չեն համաձայնում վերցնել պատճառաբանելով իրենց հաշմանդամությունը, նույնը բարի խմբակներում չեն կարող իրենց հետ առանձին աշխատել, ինձ անձամբ մերժել են մեր ծնողներից բազմաթիվ մարդկանց, կխանգարեն, ձայներ կհանեն եւ այլն, ինչը կվնասի իրենց բիզնեսին, այսպես ասեմ։
Գործակալության կայքն ամեն օր նոր այցելուներ է ունենում, բայց գովազդատուներն են դեռ պասիվ, գուցե չգիտեն մեր մասին, ասում են ծնողներն ու հույս փայփայում, որ շուտով համագործակցության շատ առաջարկներ կստանան, իսկ հասարակությունն էլ աստիճանաբար ավելի բաց ու ինֆորմացված կլինի։ Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուրգելյուն կնդիրներ այսօր այսքանն ենք նախատեսել, խոսափողի մոտ Լուսինա Մուսալյանն էր, առայժմ։